Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსნა ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ანი ჭყვაძე მუშაობს. გაერო ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრი წარადგინა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს აქვეყნებს. ახლა იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულ მეათე ქართველ ჯარისკაცს ლანჩხუთის რაიონის სოფელ სუფსაში დაასაფლავებენ. საფრანგეთის არჩევნებში ემანუელ მაკრონის გამარჯვებამ ევროპის და ევროკავშირის მხარდამჭერებს იმედი მისცა. რას ნიშნავს მაკრონის გამარჯვება ევროპის მომავლისთვის და როგორ აფასებენ ახალგაზრდა პრეზიდენტის პოლიტიკურ წარმატებას დასავლეთში? როგორ უნდა მიიღონ მარიხუანა პაციენტებმა, რომელსაც მისი ფლობის უფლება კანონით აქვთ, მაგრამ ყიდვა დანაშაულად ითვლება? ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კაეროს უშიშროების საბჭოს ჩრდილოეთ კორეის საკითხთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავს. ამერიკამ, იაპონიამ და სამხრეთ კორეამ შეხვედრა მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც ფხენიანმა კვირას აღამოს რაკეტა გამოცადა, რომელსაც შესაძლოა უფრო დიდი ტერიტორიის დაფარვა შეეძლოს, ვიდრე აქამდე ფიქრობდნენ. ჩრდილოეთ კორეის თქმით, რაკეტის გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა. თეთრი სახლის განცხადებით, მომხდარმა უნდა განაპირობოს მსოფლიოს ქვეყნების მობილიზაცია ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების დაწესებით მიზნით. გაერო ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციები 2006 წელს მიიღო და მას შემდეგ რამდენჯერმე გამკაცრა კომუნისტური ქვეყნის მიერ ხუთი ბირთვული ტესტის და ორი გრძელი რადიუსის რაკეტის გაშვების საპასუხოდ. დონალდ ტრამპი აგრძელებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის შემცვლელის ძიებას, მას შემდეგ რაც მან გასულ კვირას ჯეიმს კომი თანამდებობიდან დაითხოვა. ადმინისტრაცია რვა კანდიდატს გაესაუბრა ტრამპის განცხადებით, გადაწყვეტილებას ის პარასკევამდე მიიღებს. პრეზიდენტის მიერ კომის თანამდებობიდან დათხოვას კონგრესში შეშფოთება მოჰყვა. კანონმდებელთა ნაწილის განცხადებით გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის განთავისუფლება მაშინ, როდესაც ორგანო ტრამპის საარჩევნო გუნდის რუსულ კავშირებს იძიებს, მიუღებელია. გაკვირვება და შეშფოთება გამოიწვია ასევე პრეზიდენტის მიერ ტვიტერზე დაწერილმა განცხადებამ, რომელშიც მან ჯეიმს კომის ურჩია მედიასთან კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავოს. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მემარჯვენე ცენტრისტი ედუარდ ფილიპი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა. 46 წლის ფილიპს, რომელიც ეროვნული ასამბლეის წევრია, საპორტო ქალაქ ავრის მერის თანამდებობა ეკავა. ის რესპუბლიკური პარტიის შუალედური ფთის წარმომადგენელია. მაკრონის მიერ ფილიპის თანამდებობაზე წარდგენა სავარაუდოდ იმის საჩვენებელია, რომ ახალგაზრდა პრეზიდენტ სურს გვერდი აუაროს ბრალდებებს, რომ მისი პარტია მემარცხენია. თავის საინაუგურაციო მიმართვაში მაკრონმა პირობა რომ ის საფრანგეთს დაუბრუნებს კუთვნილ ადგილს ევროპასა და მსოფლიოში, მისი თქმით ის გააგრძელებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. პოლიტიკური რეიტინგების კუთხით მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს ქართული ოცნებაა, ხოლო 10% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. მოსახლეობის 4% პატრიოტთა ალიანსი მოწელს, ხოლო 3% ლეიბორისტური პარტია. არც ერთი პარტია არ მოწელს 38%. ამასთან გამოკითხულთა 79% სმენია, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დატოვეს პარტია და ახალი მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველო დააფუძნეს. გამოკითხულთა 17% თქმით, ევროპული საქართველოს შექმნა ოპოზიციას გააძლიერებს. ასევე 17% საპირისპიროს ფიქრობს, ხოლო 47% აზრით არაფერი შეიცვლება. კვლევის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით 7-28 აპრილის შუალედში ჩატარდა. გამოიკითხა 2500-მდე ადამიანი პირისპირი ინტერვიუს მეთოდით წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. საშუალო ცდომილების ხარი პლუს მინუს 2.7%-ია. სირიის კონფლიქტის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ცნობით 23 ადამიანი იქნა მოკლული ერაყის საზღვარზე. მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვა ამერიკის მიერ მხარდაჭერილი კოალიციის სარაკეტო თავდასხმას მოჰყვა, რომელიც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული. თავდასხმა ქალაქ ალ-ბუკამალში განხორციელდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულ მეათე ქართველ ჯარისკაცს ლანჩხუთის რაიონის სოფელ სუფსაში დაასაფლავებენ. ვიცე-პოლკოვნიკ დავით ციხარულძის გმირობისა და სიკვდილის ისტორია ზაზა წულაძის რეპორტაჟში.
საქართველომ რუსეთ-უკრაინის ომში მეათე ჯარისკაცი დაკარგა. დადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი დავით ციხარულძე რუსი ოკუპანტების ჭურს ნოულუგანსკოეში 11 მაისს შეეწირა. სოფელი ოკუპირებული დონეცკიდან 86 კილომეტრში მდებარეობს. 44 წლის ციხარულძე ბუნდესვერის სამხედრო სასწავლებლის კურსდამთავრებული იყო. 2014 წლამდე კწანისის სასწავლო ცენტრში განათლების სარდლობაში მსახურობდა. იყო აფხაზეთის და აგვისტოს ომის ვეტერანი, კოსოვოს და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილე. 2008 წელს რუს ოკუპანტებთან ერთან ომის დროს მძიმე საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. 2014 წელს კი ქართული არმიის ფორმა უკრაინოზე გაცვალა და უკრაინის დამცველთა რიგებს შეუერთდა. სიხარულიძე თავიდან სამხედრო ინსტრუქტორად მუშაობდა, ბოლო ერთი წელი კი უკრაინის სახმელეთო ჯარებში შემავალი 24 ცალკეული მოიერიშე ბატალიონ აიდარის მებრძოლი იყო. აიდარი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების შეჭრის შემდეგ ძირითადად ლუგანსკის ოლქში იბრძვის. დავით სიხარულიძემ საკუთარი პროფესიონალიზმით და თავგანწირვით ძალიან მალე მოიგო უკრაინელთა გულები. ეს აიდარის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ უკრაინელი ოფიცრის ნიკოლაი ნაგორნის გამოსათხოვარ წერილში ციგძნობა. იტირე ძვირფასო საქართველო, შენი შვილის გულის ფეთქვა შეწყდა ერთ-ერთი საუკეთესო შვილთაგანის. დავითი დაიღუპა უკრაინისთვის, მაგრამ ყველამ, ვინც იცნობდა, იცოდა, როგორ უყვარდა მას საქართველო. ის იყო დიდი მოურავი სამეთაურო შტაბისთვის, შეუცვლელი სპეციალისტი მებრძოლებისთვის, მეთაური, რომელზეც შეიძლება მხოლოდ იოცნებო. ის ყველას უყვარდა, თითქოს ყველაფერი შეეძლო, რაც არ უნდა გაეკეთებინა, შედევრად აქცევდა. ამ სიცარიელეს უკვე ვერაფერი შეაოსებს. იტირე უკრაინავ ჩვენთან ერთად და ყოველთვის გახსოვდეს, ჩვენ გადაუხდელ ვალში ვართ. დავითს ოჯახი დარჩა, გვაპატიეთ თუ შეძლებთ, რომ ვერ მოუფთხილდით მას. ბოლო 3 წლის მანძილზე დავით სიხარულიძე ჩუმად დააკეთებდა საქმეს, რომელსაც ბოლომდე შეეროდა. უკრაინელი ჟურნალისტი ოლგა კალინიჩენკო იხსენებს, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი სიხარულიძე ინტერვიუზე ძლივს დაითანხმა. ის იღიმოდა და მასში საერთოდ არ იყო აგრესია. მას უნდოდა უკრაინის დახმარება, შემდეგ სახლში დაბრუნდა. სამშობლოში მეუღლე და ორი შვილი ელოდებოდა. სურულში დახმარებოდა უკრაინელებს, ოჯახი ბოლომდე მხარს უჭერდა. ოლგა კალინიჩენკოსთვის მიცემულ თავის ბოლო ინტერვიუში დავით სიხარულიძე ამბობს:
Украина ведет справедливую войну.
Профессионалы სამხედროს თვალსაზრისით უკრაინა სამართლიან ომს აწარმოებს. ეს ერთი მიზეზი არის გამოცაქوار. არის სხვა მიზეზიც. 90-იან წლებში, როცა ჩვენ გქონდა სამხედრო კონფლიქტი აფხაზეთში, ძალიან ბევრი უკრაინელი გვეხმარებოდა, ასე რომ ვალს ვაბრუნებთ.
Как бы возвращаем долг.
დავით სიხარულიძის სიკვდილის გამო მისი ერთ-ერთი თანამებრძოლი უკრაინის არმიის მე-20 ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონის ოფიცერი გიორგი რუსებს შურისძიებით ემუქრება.
Обещаю россиянам, это кровь просто так не будет. Кровь мы возьмём обратно.
პირდები რუსებს, რომ ეს სისხლი მათ ასე მარტივად არ შერჩება. ჩვენ ყველა სისხლს ავიღებ, ვინც მათი ხელიდან დაიღუპა. 1992-93 წლებში საქართველოს დასახმარებლად 300-მდე უკრაინელი მებრძოლი ომობდა, ძირითადად უკრაინული ნაციონალისტური ორგანიზაცია უნა უნსოს წევრები. აფხაზეთის ომში 7 უკრაინელი მეომარი დაეცა. ყველაზე ახალგაზრდა მათ შორის 18 წლის სერგეი ობუხი იყო, რომელიც სოფელ კამანში მოკლეს. 2014-2017 წლებში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში უკვე 100 ქართველი დაეცა. დავით სიხარულიძეს ჯერ კიევში, ფოსტის ქუჩაზე მდებარე მაცხოვრის შობის ტაძარში გამოეთხოვნენ. წუხელკი ცხედარი საქართველოში ჩამოასვენეს. მას ლანჩხუთის რაიონში, მშობლიურ სოფელ სუფსაში მიაბარებენ მიწას. ზაზაწულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
საფრანგეთის არჩევნებში ემანუელ მაკრონის გამარჯვებამ ევროპის და ევროკავშირის მხარდამჭერებს იმედი მისცა, რომ კონტინენტზე ბრიტანეთის მიერ გაერთიანების დატოვების მიუხედავად ერთიანობის შენარჩუნება მოხდება. რას ნიშნავს მაკრონის გამარჯვება ევროპის მომავლისთვის და როგორ აფასებენ ახალგაზრდა პრეზიდენტის პოლიტიკურ წარმატებას დასავლეთში? საფრანგეთის არჩევნებში ემანუელ მაკრონის გამარჯვებამ ევროპასა და ამერიკაში იმედი მისცა მათ, ვინც პოპულისტების და ультранаციონალისტების წარმატების გათვალისწინებით შეშფოთებით აკვირდებოდა მოვლენების განვითარებას. ემანუელ მაკრონი ნაპოლეონ ბონაპარტის შემდეგ საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერია. საკუთარი ახალი პოლიტიკური მოძრაობით და საფრანგეთის ტრადიციული პარტიების გვერდის ავლით მან მოახერხა წარმატებისთვის მიაღწია. მაკრონმა პოპულისტი პარტია ეროვნული ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა. ვაშინგტონში ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში შეხვედრა გაიმართა, სადაც ისაუბრეს იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის და ევროპის მომავლისთვის მაკრონის გამარჯვებას.
მაკრონმა ღია და დანარჩენი ევროპისთვის გახსნილი საფრანგეთის იდეით გაიმარჯვა. მისი გამარჯვება ბევრ ამას უკავშირდება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მან ღია საფრანგეთის იდეა არ უარყო. პირიქით, ამაზე გაამახვილა ყურადღება და წარმატებას მიაღწია. ახლა რა თქმა უნდა, კითხვა მდგომარეობს იმაში, მოახერხებს თუ არა ის დაპირებების შესრულებას და ხალხის უკმაყოფილების მთავარი მიზეზების მოგვარებას, უმუშევრობის, იმიგრაციის, ვაჭრობის და ეკონომიკური დაღმასვლის კუთხით. თუ ის ამას შეძლებს, აძლევს. ეს იქნება იმის მაგალითი, რომ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ ღია საზოგადოების და გახსნილობის პლატფორმის იდეის წინ წამოწევით მიაღწიონ წარმატებას.
საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს, რომლის მთავარი გამოწვევაც დაპირებების შესრულება ევროპული ერთიანობის შენარჩუნებისთვის მოუწევს ბრძოლა.
ფიქრობ, მისი გამარჯვებით ევროპის პროექტი განახლდება. მას კამპანიის განმავლობაში ძალიან მკვეთრად ეჭირა პროევროპული პოზიცია და პირველად დიდი ხნის მანძილზე ჩვენ ვიხილეთ საჯარო ენთუზიაზმი ევროპისადმი. ეს მნიშვნელოვანია. მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ის შეძლებს რეფორმების გატარებას, რომელიც საფრანგეთს ჭირდება ფრანკო-გერმანული თანამშრომლობის გასამტკიცებლად. საფრანგეთისა და გერმანიის თანამშრომლობა ევროკავშირის პროექტისთვის სასიცოცხლოა.
საფრანგეთის არჩევნების წინადღეს მაკრონის საარჩევნო შტაბის ელექტრონული მიმოწერა გავრცელდა, რასაც რუსეთის მედებს უკავშირებენ. კამპანიის განმავლობაში რუსეთი მედიის, კიბერშეტევების და სხვა მეთოდების გამოყენებით შეეცადა ამერიკის მსგავსად საფრანგეთშიც მოახდინა გავლენა საარჩევნო პროცესებზე, თუმცა შედეგებმა კრემლს მედები გაუცრუა. ამერიკელი დიპლომატის დანიელ ფრიდის თქმით, ეს არ იქნება რუსეთის ბოლო მცდელობა.
რუსეთმა უკვე რამდენჯერმე სცადა დასავლურ არჩევნებში ჩარევა, მათ შორის ამერიკის და საფრანგეთის არჩევნებში. მე ვფიქრობ, რუსეთი არ გაჩერდება მანამ, სანამ მის ქმედებებს პასუხი და წინააღმდეგობა არ შეხვდება. დღეს ამერიკა და ევროპა მართალია ნელი ტემპით, თუმცა ახერხებს მობილიზაციას, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეს რუსეთის აგრესიას. ამის ახსნა ქართველისთვის საჭირო არაა. თქვენ დიდი ხანია ამას უპირისპირდებით.
საფრანგეთში მიღწეული წარმატების შემდეგ ერთიანი ევროპული პროექტის ქომაგების ყურადღება ახლა გერმანიისკენ არის მიპყრობილი, სადაც სექტემბერში ეროვნული არჩევნები გაიმართება. ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვების შემდეგ ევროპის მომავალს ფრანკო-გერმანული ტანდემი განსაზღვრავს. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. სამედიცინო მარიხუანის ფლობა ამერიკის შტატ ჯორჯიაში ლეგალურია, მაგრამ ბევრი სხვა შტატის მსგავსად იქაც არალეგალურია მისი მოყვანა, იმპორტი ან გაყიდვა. როგორ უნდა მიიღონ მარიხუანა პაციენტებმა, რომლებსაც მისი ფლობის უფლება კანონით აქვთ, მაგრამ ყიდვა დანაშაულად ითვლება?
ალაინა კლაუდის მშობლები ამბობენ, რომ სამედიცინო მარიხუანა მათ ქალიშვილს დაეხმარა.
ალაინა 11 წლისაა და მას იშვიათი გენეტიკური დაავადება ჰქონდა. შეტევები 4 თვის ასაკში დაეწყო. ბევრი წამალი ვცადეთ, შემდეგ კი გავიგეთ კანაფის შესახებ და გადავწყვიტეთ გვეცადა და გვენახა დაეხმარებოდა თუ არა.
სამედიცინო მარიხუანის გამოყენება ნებადართულია ისეთ მდგომარეობაში, როგორიც ალაინას აქვს, მაგრამ შტატი კრძალავს მის გაზრდას, ყიდვას, გაყიდვას. მოკლედ, მისი შოვნა დანაშაულის ტოლფასია.
ეს შეიძლება ნიშნავდეს ვიღაცასთან შეხვედრას ავტოგასამართსადგურზე ან ვინმესთან სამსახურში თუ სახლში მისვლას. შენ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ იშოვო საჭირო წამალი.
შტატის რესპუბლიკელი წარმომადგენელი ალენ პიკი ცდილობს ეს მდგომარეობა შეცვალოს.
დიახ, ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც უფლებას გვაძლევს ლეგალურად ვფლობდეთ მას, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს კანონი, რომლითაც მისი შეძენა იქნება კანონიერი.
პიკი და მისი გუნდი ამ საკითხზე მუშაობენ და ცდილობენ, რომ მათ ვისაც სამედიცინო მარიხუანა სჭირდება, მისი მიღება შეეძლოს.
ახლა ჩვენ გვაქვს ყველა პრაქტიკული მიზნისთვის საჭირო გავრცელების ქსელი, ამიტომ შეგვიძლია გამოვავლინოთ ის ოჯახები, რომლებიც ოფიციალურად არიან დარეგისტრირებულნი და უფლება აქვთ ლეგალურად ფლობდნენ კონკრეტული რაოდენობის სამედიცინო მარიხუანას.
პიკი ყოველწლიურად დენვერის ფონდს $100,000 ურიცხავს თვეში. ერთხელ კი მის ოფისში სამედიცინო მარიხუანის ყუთი ჩნდება და მისი მიღება ყველა იმ ოჯახს შეუძლია, რომელსაც ის სჭირდება.
ჩვენ მხოლოდ ის გვინდოდა, რომ წამალზე ხელი მიუწვდებოდეთ ოჯახებს, რომლებსაც ის ძალიან სჭირდებათ, რომლის მიღებითაც მათი ცხოვრების ხარისხი ყოველდღე იცვლება.
იმის გამო, რომ პიკი სამედიცინო მარიხუანას უფასოდ ავრცელებს, მისი ნარკოტიკებით ვაჭრობისთვის დაჯარიმება შეუძლებელია. სამედიცინო მარიხუანა ალაინა კლაუდს დაეხმარა. პიკი კი ცდილობს შეცვალოს არსებული კანონმდებლობა. მის ძალისხმევას უფრო და უფრო მეტი ადამიანი უერთდება იმისთვის, რომ სამედიცინო მარიხუანაზე ხელი იმ ადამიანებს მიუწვდებოდეთ, რომლებსაც ის მართლა სჭირდებათ.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვიერთდეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭავაძე გახლდათ. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.